Азатлык радиосу сөйлей бүгін 29 октябр пенжешембі күн. Микрофон алдында Алсу Кармаш біздің тапшыруда. Башқұртстандағы Толқас санаторий жетекшісі Мұртаза Абдуллин ғаделлегізлей. Хоқуқ сақлаушыларға қоршы күреші турында ол азатлыққа сөйледі. Ноябрь ахырында Уфада бүтін дүние башқұрт халқы құрылтай өтешек. Архив сәхифеде бүгін 11 ел әлек шыққан латин имласы турындағы тапшыруны таңларға шақырабыз. Бұлар барысында азатлықтан башты соңғы хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Интернеттағы язма білдірулер үшін түрмеге отыртылған һәм қиналған Сығуд Ғарабстаны блогері Раиф Бадави 2015 жылда Европа парламентының Сахаров бүлеге жеңушісі деп талталды. Ол бұл бүлекке фикір еріклігі үшін лайық болды. 31 яшлік Бадави 2012 жылда Сығуд Ғарабстанының дини саясатын тәнқитлегені үшін қолға алынған еді. Ол интернетте исламны мысқылау үшін 10 жыл түрме һәм 1000 тапқыр шыбық білән суқтырылуға хүкім етілді. Ғынвар айында ол жәмәғат алдында 50 тапқыр суқтырылды. Қолған суқтырулар бір дистелерше тапқыр өзгертілді. Рәсми рәуіште әлігі өзгертілулер сәләмәтлігі сәбәплі деп аңлатылса да, маа халығара протестларын да көп болуы тәйсір еткен болырға мүмкін. Бадавины әлігі бүлекке тәғдим еткен Европа парламенті вәкілі Тамас Мешерикстың сәяси тіркімі Сығуд Ғарабстанда өз идеяларын білдірген кішілер жазалаулар һәм өтіру білән көбірек ішіраша барғанда біз дәшмей тұра алмайбыз дейді. Совет диссиденті Андрей Сахаров естелігіне фикір ирегешін деген бүлекні Европа парламенті 1988 жылда болдырды, аның көлемі 50 000 евро. АКШ дәулет департаменті секретары Джон Керри ислам дәулеті террор тіркімін юқ ету үшін Сүриядегі соғысын тоқтату мүмкіндігін айтты. Американың мақсаты шол дейді ол Вашингтонда Карнеги үзәгінде шығыс жасап. Сүрия үшін келешек жолын табу жеңіл түгел, әмма хәзір мұның үшін ең яхшы саяси шартлар бар дейді ол. Керри сөзлерінше Сүрия проблемасын хәл етуде АКШ һәм Русияның ортақлықлары көп, чөнки Мәскеуде Вашингтонда бірлескен дүниеуи Сүрияны көруге тілейм.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь ахырында Уфада бүтін дүние башқұрт халқы құрылтайы өтешек. Аңа әзірлік барышы турында һәм башка яңалықлар белән Байтулла Фаткулин.
Башқұртстанда Улы Йойын бүтін дүние башқұрттарының 4-нче құрылтайына әзірлік башланды. Оны узгару турында төбәк итәкселегенең фарманы бар. Форумның узгару вакыты тип ноябрьнең 20-ләре билдәләнгән. Әле район қалаларда, күрше өлкә республикаларда урындагы құрылтайлар йыелыштары узгара, Өфе қорына йөрәсәк делегаттарды дәләй. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы алдынан Өфеле яшьләр башкорт халкының стратегик ресурсы дип исемләнгән төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияны узгардылар. Онда заман сәемгыәтә яшьләрнең әһәмиәте хакында фикер алышылды. 6 секциялык ултырышларда сәясәт, мәгариф, дин, спорт, эшкуарлык һәм мәдәният өлкәләренә кагылышлы темалар күтәрелде. Пленар ултырышта катнашучылар берничә тәкъдим дә индерде. Ул ноябрьдә үтәсәк корылтайда 35 яшькә тиклемгә агзалар һанын арттыру, Өфеле яш эшкуарлар өчен сауда урыны булдыру һәм башкалар. Яңа буын вәкилләренең форумнарын үткәрү ялага әйләнергә тиеш дигән фикерен белдерде ошо ултырышта катнашып, дәүләт йыелышы корылтай депутаты, бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Хәләф Ишморатов.
Башкорт халкында гомумән буындар бәйләнеше дигән термин бар. Ул инде өлкән буын, урта буын һәм яшьләр арасында бәйләнеш эштең мутлак булуын аңлата. Әгәр дә милләтебезнең киләчәген без төсмерләбез икән, без яшьләр белән мутлак рәвештә эшләргә тиешбез. Һәм шул юсыктан чыгып караганда, конференциянең роле ифрат та зур. Секцияларда ошо райондардан, калалардан, сит төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен әйтергә тулыһынса мөмкинчелек булһын дип без аны эшләйбез.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, дәүләт йылышы корылтай депутаты Хәләф Ишморатовты тыңланыгыз. Корылтайдан һәр кем нәмәләр көтә, тик барыһы ла түгел. Халык арасында бушты юкка аударган йыйындардан билгәндәр дә байтак. Ошондайларның береһе иктисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов.
20-21 ноябрьдә Өфөлә башкорттарның сираттагы бөтен дөнья корылтайы үтә. Корылтайга ниндәйдер өмөттәр башкорт халкының мәнфәгатенә кагылышлымы, бәлки үсешкә, бәлки шул ук йөрде һаклап калуга, телде, мәдәниятте, милләтте ниндәйдер өмөттәр бармы?
Бел халыкка белгертмей генә әзерләнгән корылтайдан яхшы өмет көтү булмый. Өметсез шайтан диләр. Әлбәттә, без бу корылтайларга күп өметләр баглап килдек, әмма ләкин өметләр үзен күпчелегә акланмый. Чөнки төрле сәбәпләр менән бездә федератив дәүләтте власть вертикале төрәм дип бетердүләр дигәндә лә була инде. Шуңа бездә бәлки төп мәсьәләләрне хәл итмәһәләр дә, икътисади яктан йөр буенча, мәсәлән, тел, мәдәният буенча кайбер мәсьәләләр хәл ителер, әмма ләкин минең караш пессимистик.
Тел буенча нинди мәсьәләләр хәл ителергә мөмкиндер?
Тел буенча шул ук мәктәптә укыту буенча. Укыталар дип әйтелә, әмма ләкин дәүләт органнарының шым гына ние астында күп ата-әсәләр башлыса, башка милләтләрдән башкорт телен укытуга каршы булалар. Ата-әсәләр йыйылышларында катнашырга тура килә, улар ни өчендер башкорт телен укыту безгә нимәгә кирәк диләр. Аңлашылып торһала, Башкортстанда яшәгән башкортса әзерәк икмәк турлык кына һөйләшә белергә кирәк бит инде. Күптәре инглиз телен, чит телләрне укытуды хуп күрәләр, белеп торһалар да, уларның балалары Кытайга, Англияга, АКШка барып яшәмәячәктәр дә.
Әмма урыс мәктәпләрендә башкорт теленнән иң юнһыз укытучылар булды.
Аны да әлбәттә бар.
Улар телдән киреһенсә, мәхәлләләр.
Ул бар әлбәттә, ул проблема икенче. Икенче проблема менә бутарга ярамый. Әмма ләкин үзеңнең калала яшәһә дә телен белергә тиеш.
Минесә монда мәктәп түгел, монда һәрбер гаилә үзе.
Әйе, аны да дөрес. Әмма ләкин бунда бит инде без икенче милләт балалары турында уйланып барабыз. Икенче милләт балалары безнең телдә ихтирам итә. Әгәр дә улар белһә, башкорт телен әгәр дә белдегенен минең карьерама булышлык итәсәк дигән фикер уларның башына һәңһә. Ул икенче булыр инде. Әлбәттә, безнең үзебезнең башкортка гаиләдә өйрәтергә була, әмма мин монда күз уңында тотам инде икенче милләт балаларын башкорт теленә белем бирергә.
Башкортстанда тәүге крематорий төзү мәсьәләһе тикшерелә. Күзаллаулар буенча ул Өфө районында асылырга тиеш. Крематорий төзү буенча каршылыктар дәвам итә. Чернолесовский авылы тирәһендә көнбайыш зыяраты биләмәһендә крематорийның нигезе һалына башлаганда әлегә туктап тора, чөнки башта урындагы халыктың фикере менән кызыкһынмагандар. Авыл халкы каршылыгын белдерә башлаган. Чернолесовскийдә яшәүчеләрне мәсьәләнең әхлакый яктары борсой. Крематорийның экологик хәвефе булуы да арасларга кирәк. Билдәле булганса, бундай учреждение булдыру нияте күптән яшәй. 2006 елда бер тапкыр күтәрелгәйне. Хәзер каршы һәм аңга яктар осрашып, бер-береһенә дәгъваларын йеткерде. Дәүләт йылышы корылтайның аграр мәсьәләләр, экология һәм табигатьне файдалану буенча комитеты рәисе урынбасары Руфина Шахапова ултырыш ике яктан да фикерен ишетү максатында оештырылды дине.
Әлбәттә, без бүген бик зур мәсьәлә буенча җыелыштык бит инде. Бүгенге круглый стол күрсәтүенчә инде без караячакбыз. Кирәкме ул, юкмы? Чөнки бүген монда килгән протестная группа, алар 5-6 кеше генә представлены булса да, алар артында меңләгән кеше тора. Алар инде әлбәттә бик каршылар бу крематория төзелүенә. Әлбәттә без бүген экологик требованияларын күрсәтсәк тә, крематория бәлки бүгенге көндә ул бик вредный да түгел дип күрсәтсәк тә, монда этический моментлар бик күп калачак, сораулар калачак. Шуңа күрә инде без төпләп уйлашырга тиешбез.
Чернолесовский авылында яшәүчеләр исеменнән сыгыш яһап Рәшит Харасов халык крематорий төзүгә каршы килмәй, улар һайлаган урын менән генә риза түгел тине.
Бу урын тау башында, 169 метрның урыны. Таудан төшкән сымак су бөтен авылларга төшә. Мударис авылына, Чернолесов авылына, Подымалово авылына, халыкларның куйларында су. Халык шуңа күрә бик нык курка. Килеп халык белән сход үткәреп, бу әйберне әйтергә әйткән кеше дә юк. Безгә бернинди дә протестный движение нәрсәдә кирәкме? Без дөрес итеп аңлатырга тиешбез халыкка. Бу урында крематорий салып булмый. Бу урында зиярат булмый. Уфаның үзендә без бит каршы түгел, крематорий булырга тиеш. Миллионный город. Монда эшләнергә тиеш. Но ике пеш. Колумбарный анда комплекс булырга тиеш. Урналарны куя торган.
Мәгълүматтардан күренүенсә, мәрхүмде һуңгы юлга озату сыгымдары 25 мең сумга барып баса. Ә крематорийда 5-6 меңгә яйыштырып куеп була икән. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Октябрь айында Башқұртстанның толқа санаторий тиресінде жанжал шықты. Шифахананың бұрышқа һәм проблемаларға батқан келе жетекшілікке алған Мұртаза Абдуллинны хәзір ришуэт алуда ғайыплейлер. Өзі ол мұны қатғы кері қаған. Мұртаза Абдуллин білен Рәмзейт Абуляев сөйлешті.
Мұртаза ғай, сіз санаторийді қасан ішіле башланығыз, һәм қабыл етіп алғасыз, нендей қатмарлықтар мен сұрашырға тура келді?
Мен Өфеле республика хакимиеті башлығы администрациясында 9 жыл ішлегенден миңа тәкъдим иттеләр Алқас шифаханасының директоры булып эшләргә. Мин уйланым да, мин Өфеле яшәһәм дә, Сыгысын Баймак районыннан эшләйм әле, санаторийды күтәрәм, үзебезнең яктың шифаханасын, чөнки унда Баймак районы, Зибаир, Хайбулла, Күгәрсен, Зянчура основной төп санаторий шул Алқас шифаханасы. Мин килдем инде Өфенән Баймакка, Исән авылына санаторийда эшләй башладым. Эшләй башлагач, беренчедән күрдем, налог тар түләнмәгән. Даже МДФЛ налогы түләнмәгән. Пенсионный фондка түләнмәгән. Бу, мәсәлән, пенсионный фондка 5 миллионда 120 мең бурыс. Налог түләнмәгән 7 мең. Һәм башка төрле уровендәге налогтар түләнмәгән. Бүтәһе бурыс 15 миллион бурыс ине. Мин иң кызганып эшләй башладым. Налогтарды түләнем. 2 айсында 1 миллион 600 налог түләнем. Эш хакалмагандар инем. Гыйнвардан, ел башынан. Мин ровно санаторийда 4 ай эшләдем. Шул арала бурысларды бетердем. Эш хакыл буенча зарплатаны һәр вакытында түләйбез. Кыскача әйткәндә, иң кызганып эшләй башладык. Эшләйбез, эш хакы түләйбез, налог түләйбез. Но шулай эшләп йөргән вакытта кемгәләр шулай дип эшләр оксамагандыр инде. Хәзер бит гуптарды дәүләт унитар предприятиеларын приватизация дигән, хозяйство дигән ни тора. Шуга күп кемдер кызыкына, теге шәхси яхшы ни дә түгел, шуны тиз генә үзен кулына алырга, менә колхоз совхозны таркатып урашлар, шуны шундый як ниятдә. Менә бу етәкченең нияте шулай булган. Шулай эшләп йөрәбез, ә ул кеше кайтмай 4 ай булмай үлендә берде эшкә килһәм кабинетә утыра. Мин больничада булдым эшләем дип. Үфенән килгән. Но ул шулай дип төрелсә, антурның эшенә камасаулык, камасаулай, эште, эши дип алып барырга. Юл бирмәй, төрле яктан бирде отвлек әйтә инде, икенче нигә, менә әле интернет селтәрендә янәһе миңа җинаять эше кузгалган дип. Берендә җинаять эше миңа кузгалтылмаган. Мин шул эшрендә утырам.
Тимәк, Мортазагай, һез бына бул Талкас шифаханага тирәле килеп туган хәлдә, мына ошо шифахананы кемдәрдеңдер хосусилаштырырга теләве менен аңлатаһагыз инде.
Әйе, әйе, шулайрак. Үзенең теге уйлакта халыкты уйлагап, кешеләр шунда давылынһын дигән уе югана.
Мортазагай, мына ошо эштәрдең артында кемдәр торуын һез беләһегезме?
Бүтәһен дә белмәйм. Улар менән мин уйлайм инде, хокук хакы органнары шөгыльләнсәк улар менән.
Бул хәлдә һезнең шифахана ла эшләүчеләр, шифахана хезмәткәрләре нисегерәк кабул иттеләр?
Шифахананың хезмәткәрләре бүтәһе мине директор буларак яклай, чөнки мин улар менән асыктан асык яхшы эш мөнәсәбәтендәмен.
Һезнең санаторийның башына Россия, Башкортостан, санаторий флагтары менән бер рәттән Израиль флагын да элеп куйганнар.
Әйе, ул шуга да шул сәбәптән шул Израиль флагын элгән өчен дә бәлки Арон Евгений беренче тапкыр прокуратураның хаттары булганы ул хәл булды ясынлап та. Рухлы патриот яшьләр ул флагта алып ташлаганнар, ул хәл булды. Ни өчен Башкорт районында Баймак районында шифаханә тора.
Толкас шифаханәсе эше хәзер тикшерүдә. Абдуллин санаторий башлыгы булганчы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов администрациясендә эшләгән.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 11 ел элек азатлыкта яңгыраган латин имласы турындагы тапшыруны тыңлагыз. Аны Али Гыйльми әзерләде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сәлем, дуслар! Азатлыкның якшәм бутырмасына рәхим итегез. Бүген аны мин Али ғилми алып барам һәм сезне латин имласы турында фикер алышуға чакырам. Белеүгезчә, шушы көннәрдә Русияның Конституция мәхкәмәсендә татарларның үз белдегенә әлифба сайлау хокукы бармы, юкмы дигән мәсьәлә тикшерелә. Мәхкәмә башлануға туры китерелеп, Российская газета басмасында ике дистә татар атлы зыялының Татарстан җитәкчеләренә мәгълүм хаты дөнья күрде. Бу хатны имзалаучылар Татарстан җитәкчеләрен әлифба мәсьәләсен хәл иткәндә читтә яшәгән милләттәшләребезне дә искә алырга чакыра. Нишләптер нәкъ менә читтәге татарлар латинга аяк терәп каршы дигән бер караш бар. Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезнең фикере чынлап та бик мөһим. Һәм без моны үзебезнең төрле төбәктәге хәбәрчеләребез аша белешергә булдык. Хәзер сез Башкортстан, Омский, Сембер, Тубыл һәм ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең бу мәсьәләгә карашын ишеттерсез. Башлап сүзне Башкортстандагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәм. Читтәге татарларның иң зур өлеше нәкъ менә анда яши. Узган атна Башкортстан татар оешмалары латин алифбасына карата үзләренең уртак фикерен белдерде.
Башкортстан татар милли оешмалары берлегенә кергән иҗтимагый оешмалар үзләренең берлектәге утырышын үткәрде. Татар язуын латин әлифбасына күчерү мәсьәләсе буенча төп чыгышны киң билгеле галим профессор Җәүдәт Гыйләҗетдинов әзерләгән. Ул татар язуын латин хәрефләренә күчерүнең иң дөрес юл булуын исбатлап, 4 дәлилен яңгыратты.
Беренчедән, татар теленә латин алфавиттан яхшы алфавит юк. Икенчедән, башка төрк халыкларыдан күчерделәр шул латин алфавитка. Өченчедән, латин алфавитында бөтен дөнья асосый телләр, инглиз теле, француз теле, немецлар теле, бөтенесе латин алфавитына эшләтәләр. Дүртенчедән, менә хәзер интернетка чыгырган латин алфавитын ярдан бирә.
Җәүдәт Гыйләҗетдинов үзенең озын гына чыгышында татар телен латиншага күчерүне яклап башка дәлилләрен дә ишеттерде. Шуның белән беррәттән танылган галимнең татар язуын латин хәрефләренә күчерү ихтыяҗын дәлилләгән чыгышын башкалар да хуплады. Чыгыш ясаучыларның берсе дә латинга күчүнең кирәклегенә бернинди дә шик белдермәде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыйниятуллин да, Башкортстан татар милли оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов та, аның урынбасары Мәҗит Хуҗин да, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Кәрим Яушев та киләчәктә латин әлифбасының мотлак кулланышка кирәчәгенә ышанычын белдерде. Бу бары тик вакыт эше генә дип әйтелде. Чыгыш ясаучылар латинга күчү мәсьәләсендә бәхәстә катнашып, бу гамәлгә каршы чыккан кайбер милләттәшләребезне кискен гаепләде. Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, татар язуын латинга күчерүгә каршы чыгыш ясаган һәм бу мәсьәләдә киң мәгълүм бер хатны имзалаган татарлар, алар үзләре үк милләткә зыян китерүчеләр. Иң мәзәге шунда, ул хатны имзалаучыларның күпчелеге үзләре дә, балалары да юнләп ана телләрендә дә сөйләшә белмәй. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Российская газетаның 218 санында төрле төбәкләрдә яшәүче кайбер татар зыялыларының латин имласына каршы булуларын белдергән хат басылып чыккан иде. Бу хатны Омскидан 3 кеше имзалаган. Аларның икесе милләттәшләребез, Омский пригород ачык акционерлар җәмгыяте генераль директоры, өлкә канунлар җыелышы депутаты Равил Әхмәт улы Бикбабов һәм Омский дәүләт тимер юллар элемтәсе университеты ректоры техник фәннәр докторы Илхам Ислам улы Галиев. Татар язмасының кириллицадан латынга күчүенә каршы булуының сәбәбен ачыклау нияте белән мин беренче чиратта Равил әфәнде Бикбабов белән элемтәгә керергә тырышып карадым. Аның сыр катибе Равил әфәнденең атна урталарына кадәр төп эш урынында булмаячагын белдерде. Икенче милләттәшебез Илхам әфәнде Галиев белән дә очрашу яки телефон аша элемтәгә керү мөмкинлеге булмады. Аның сәркатибе дә минем мөрәҗәгатемә ректор киңәшмәдә яисә җыелышта яисә башка эш белән мәшгул дип җавап бирде. Хатка имза куючы 3-нче кеше Әнисе ягыннан гына татарлыгы булган Марат Шәкен улы Әдербаев. Аның хәзерге вакытта Омскидан читтә ял итүе билгеле булды. Шулай итеп, бу әфәнделәрнең әллә вакытлары, әллә теләкләре юк. Азатлык тыңлаучыларына аларның шәхсән фикерләрен ишеттереп булмый. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Автономия рәйсе Азат Курчаковның да мәгълүм хатка кул куюы тәнкыйткә тотылды. Рәсәй Конституцион судының хукукият түгел, сәясәт коралы булуына ассызыкланды. Чынлап та, туган тел оешмасы берничә мәртәбә мәгариф турындагы канунны Конституция белән тәңгәлләштерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Конституцион суд исә бу гызергә отписка белән генә шикләнде. Ә Казанда бер урыс баласының татар телен өйрәнергә теләмәвен тикшерергә мөмкинлек табылган. Һәм шул пүчтәк кенә нәрсәне Татарстан дәүләт шурасы гызыры дәрәҗәсендә бер утырышта карауы аеруча гыйбрәтле. Туган тел идарәсе Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов исеменә хат та кабул итте. Анда мәгариф турындагы канунны конституциягә каршы килгән сүзләрдән азат итү Халыкның үз әлифбасын сайлау хукукын тартып алган төзәтмәне кире алу таләп ителә. Шулай ук урта белем турындагы шәһәдәтнәмәдә 3 тел буенча билге кую сорала. Ана теле, чит ил теле һәм Рәсәй халыкларының берсенең теле. Барлык балалар өчен дә, шу исәптән урыс балаларына да. Идарә әгъзасы Ялгар Исламов Латвия җитәкчелегенә дә хат юлларга тәкъдим итте. Рәсәй думасы үрнәгендә анда яшәүче урыс балаларына Урыс телен латин имләсендә укытуны кертүне тәкъдим итеп. Моны әше шаярыш дип кирә бәяләсәләр дә, Грызлов әфәндегә язган хатта Думаның бу турыдагы мәгълүм төзәтмәсе дөнья хукукиятында үрнәге булмаган беспрецедентны яңалык дип бәяләнә. Хәтта Сталин да кирил хәрефен кишләп тагуны Төркменстан укытучылары гызырына төреп башлаган иде бит. Туган тел утырышы шулай ук Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменә дә хат юллады. Эштәлеге мондырак. Конституцион мәхкәмә Думаның дуамаллыгын төзәтмәсә, Татарстан дәүләт шурасы изгеләштерелгән урыс транскрипциясеннән котылып, чит телләрдән кергән сүзләрне татарчарак язуны рөхсәт итүче канун кабул итә ала. Һәм шуның нигезендә яңа орфографик сүзлек төзеп булар иде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мәскәүдә латын темасы кабат күтәрелгәч, бу проблемага ерак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребезнең дә мөнәсәбәтен ачыкларга булдык. Милли мәдәниятдән, татарларның бүгенге тормышыннан, туган телдәге басма мәгълүматтан бүленеп, тарихи ватаннарыннан еракта яшәүчеләрне тел язмышы, алфавит мәсьәләсе борчыймы соң? Шуны белешер өчен без берничә милләттәшебезгә мөрәҗәгать иттек. Комсомольскиның техник университет профессоры Хусейнов Әхмәт әфәнде. Ул ана телен онытмаган татарча укый да, яза да белә. Ләкин мөһим мәсьәләләр турында сөйләшкәндә, аңа башка мондагы күп санлы милләттәшләребезгә кебек үк русча сөйләү җайлырак. Шул сәбәпле Әхмәт Хусейнов та татар язуын кириллицадан латынга күчерүгә карата үзенең фикерләрен рус телендә әйтте.
Считаю, что переход на латинский алфавит необходим. Значит, во-первых, причина в том, что в наше время появилась возможность общения через интернет, и это особенно важно для специалистов по математике и информатике, работающих на Дальнем Востоке. По электронной почте проще общаться с помощью латинских букв. При использовании кириллицы возникает проблема даже при общении с учеными из Украины, не говоря уже об общении с нашими учеными, которые стажируются в США, Англии, Германии, Австралии, Турции, где кириллица на компьютерах нет. И мы переписываемся на русском языке, но латинскими буквами. Потом при переписке с мусульманами из других стран тоже приходится использовать английский язык. Хотя татарам, например, с турками можно было бы общаться на родном языке. То есть они мне говорят, что ты, мол, по-татарски говори, и мы тебя понимаем. Вот. А если переписываться, то, естественно, все равно латинскими буквами приходится переписываться.
Ишетүгешчә, ерак көнчыгышта яшәүче татарларда латынга кайту халкыбыз өчен файдалы булыр дигән фикердә. Мындагы милләттәшләребез бер теләктә. Туганнары милләттәшләре белән оралашып яшисе килә аларның. Тормышыбызның компьютерлашуы, татар язуын компьютерлар өчен уңай булган латынга күчерү, бөтен дөнья компьютер челтәрендә татар сәхифәләре булдыру читтә яшәүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр ачыр дип өметләнә Ерак Көнчыгышта яшәүче милләттәшләребез. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосында Татарстанның латин имләсенә күчүе башка төбәкләрдә яшәүче татарлар өчен тискәре йогынты ясарга мөмкин дигән фикерне Фәйзулла Камалов әйткән иде. Камалов Төмән өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Бу язманы Тубыл шәһәреннән Гөлсинә ханым Ташкиева ишетеп, Төмәнгә шалтыратты. Һәм Камаловның фикере Төмән өлкәсендә яшәгән бөтен татарлар фикере түгел әле ул диде. Тишәмбе көнне без Тубыл шәһәрендә Гөлсинә Ташкиева белән очраштык.
Татарстан матбугатында ул сорау 1-2 ел күтәрелә. Башта мин дә каршырак төшкән идем. Ничек инде болай да әле телне әйбәтләп өйрәнә алмыйбыз, мәктәптә укыта алмыйбыз дип уйлаган идем. Хәзер яңа имлага, латин имласына күтсәк, мин әйтәм, тагын катлаулырак булыр дип уйлаган идем. Ә тирәнрәк менә карасаң, хәзер менә фикеремне үзгәрттем мин. Башлангыч класстан ук английский язык өйрәнәләр хәзер, латин графикасы. Ул, мин уйлыйм, бер дә авыр булмас иде. Инде тагын бер мәсьәлә уку әсбаплары, китаплар. Мин уйлыйм, хәзер дә бит безнең Төмән өлкәсендә бастырылмый ул уку китаплары Татарстаннан килә. Татарстан латин графикасына күчкәч, алар тагын да безгә ярдәм итәрләр, тагын да җибәрерләр шул китапларны, хәзер дә бит алар җибәреп торалар. Бездә бердәмлек җитми. Төрки халыклар бердәмрәк булсыннар иде, чөнки югалып барабыз. Руслар белән менә буталып, руслашып барабыз бит бөтенләй. Төрки халыклар бар-беребезгә якынрак. Ул латин графикасы белән төрки халыклар безгә аңлашырга җиңелрәк булыр иде. Мен уйлыйм, безгә төрки халыкларга якынрак булырга тырышырга кирәк. Биләчәй интернет кулында, интернет аша да бит шул имла белән языла. Бу Камаловныкы имза куюын тоже мин менә аңлап җиткермим. Бер-беребезгә безнең татарларда менә аяк чалыш бар. Может, аңлап җиткермәгән булыр. Ә шулай да мәсьәләне тирәнрәк өйрәнеп алырга кирәк башта. Шулай дип уйлыйм.
Гөлсинә Ташкиева Тубыл районының үзәкләштерелгән китапханәсе хезмәткәре. Татар авылларындагы китапханәләрне матур әдәбият һәм Татарстанда басылган газета-журналлар белән тәэмин итүдә аның өстендә. Тел милләт язмышы белән бәйләнештәге мәкаләләрне менә боларны игътибар белән укысыннар дип тамга салып җибәрәм ди ул. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Сез Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребезнең латин имласына карата фикерләрен ишеттегез. Әлбәттә, бу язмалардан аларның барысы да латин яклы дигән нәтиҗә ясау дөрес булмас. Әмма шул ачык. Читтәге татарлар латинга каршы дигән сылтау, йомшак итеп әйткәндә, урынсыз. Бүгенге утырмабыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезне киләсе атнада да азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык архивы сәхифәсендә Азатлыкта 2004 елда яңгыраган тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.